Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі хабарларымен танысуымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үклей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Польша президенті Лех Качинский бастаған үкіметтік делегация Катлын оқиғасына бара жатқанда апатқа ұшырап, ұшақтағы 132 адам қаза тапты. Журналистерді қорғау комитеті Барак Обаманы президент Назарбаевпен кездесуде елдегі баспасөз еркіндігінің бұзылып отырғанына назар аудартуға шақырды. Әкімшіліктегі кездесуден соң 11 сәуірде алаңға шықпайтын болды деген жастардың шешімі қоғамда түрлі пікір туғызды.
На Қырғызстанда болған оқиғалар осы жиналысқа өз әсерін тигізді деп ойлаймын.
Тоқтағанына мен өз басым шындығында түсіне алмай отырмын.
Не болса да біз көшеге шығамыз деген пікірден аулақ болуымыз керек.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Польша президенті Лех Качинский отырған ту 154 ұшағы Смоленскаға бара жатқанда апатқа ұшырап, ұшақта болған барлық 132 адам қаза тапты. Бұл туралы бірінші болып Смоленск облысының губернаторы Сергей Антофеев хабарлады. Оның айтуынша, ұшақ қонуға келе жатқанда ағашқа соғылған.
При заходе на посадку самолет президента Польши не дотянул до посадки.
Польша президенті отырған ұшақ қонуға келе жатқанда қону алаңына жете алмай қалды. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда ұшақ ағаштың басына ілініп қалып құлаған. Ешкім тірі қалмады, деді ол. Ресей премьер-министрі Владимир Путин мен президент Дмитрий Медведев Польша президенті Лех Качинскийдің қазасына байланысты Польша халқына көңіл айтты. Ресей жетекшілері Смоленск әуежайына қонуға келе жатқан ұшақтың апатқа қалай ұшырағанына қатысты толық тергеу жүргізуге сөз берді. Отыр. Польша премьер-министрі Дональд Туск бұл қайғылы оқиғаға байланысты Варшавада үкіметтің төтенше жиын өткізуге шақырды. Дональд Туск бұл президент пен польшалық ресмилердің өмірін әкеткен апат Польша тарихындағы ең ауыр қайғылы оқиға деді. Ол өзінің апат орын алған Смоленскіге баратынын айтты. Бұл апаттан Польшаның президентімен қатар жоғары лауазымды бірнеше ресмилер құрбан болды. Качинский мен бірге оның әйелі Мария Качинский, Польша армиясының басшысы, сыртқы істер вице-министрі Анджей Кремер және Польша орталық банкінің басшысы мен парламент депутаттары және бірқатар қоғамдық қайраткерлер болған. Соңғы мәліметтерге қарағанда президенттің қазасына байланысты мемлекет басшысының қызметін уақытша атқару міндеттемесі Польша парламентінің спикері Борислав Комаровскийге жүктелді. Качинский бастаған делегация Ресейдің Смоленск аймағындағы Катын еске алу кешеніне бара жатқан. Олар 1940 жылы Катында совет күштері мыңдаған полякты атып өлтірген оқиғаның 70 жылдығына орай онда қырылған польшалықтардың рухына тағзым ету үшін бет алған еді. Польша президентінің қазасына қатысты әлем елдері мен халықаралық ұйым басшылары Польша халқына көңіл айтты. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті ақш президенті Барак Обамаға қайырылып, сіздің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен сәуірдің 12-сінде Вашингтонда болатын кездесуіңіз қарсаңында назарыңызды Қазақстандағы баспасөз еркіндігінің бұзылып жатқанына аударғымыз келеді, деп мәлімдеді. Журналистер құқығын қорғайтын ұйымның айтуынша, Қазақстанда қақтығыстар мен тәуелсіз журналистерді қамауға алу, сыни пікір айтқан ақпарат құралдарын саяси қудалап, мазалау және интернетті реттеу жөніндегі заң Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының беделіне көлеңке түсіріп отыр, деді. Қазақстан билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының құндылықтары мен негіздерін ұстанатынын жариялаған. Осы тұрғыда 2008 жылы Қазақ үкіметі бірқатар заңдарға, оның ішінде ақпарат құралдарына қатысты заңға өзгерістер енгізгенімен, ол өзгерістер үстіртін болып шықты. Баспасөз еркіндігінің бұзылуы үшін қатаң жазаларды жеңілдетпеді, делінген журналистерді қорғау комитетінің таратқан мәлімдемесінде. Сонымен қатар онда соңғы 2 жылда үкімет ресмилер тіл тигізді деген желеумен тәуелсіз журналистерге қарсы сотқа шағым түсіріп, өтемақы ретінде ақпарат құралдарынан жарты миллиард теңгеден артық ақша өндіріп алуды көздегендігі айтылған. Қазақстандағы журналистерге қатысты көптеген қудалау мен сотпен жазалау шараларының жаппай орын алғанына тоқталған журналистерді қорғау комитеті ақш президентінен қазақстандық әріптесі Назарбаевпен кездескенде Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты қабылдар алдында елде ақпарат еркіндігі мен сөз бостандығын қамтамасыз ету жөнінде жасаған міндеттемелерін есіне салуды сұраймыз, деді. Сәуірдің 6-сы мен 7-сі күндері Қырғызстанда орын алған халықтық толқулар кезінде қаза тапқандарды аза тұту екінші күнге жалғасып отыр. Сыбайлас жемқорлық бойынша сыналып келген елдің президенті Құрманбек Бәкеевке қарсы наразылықтар сәрсенбі күні шарықтау шегіне жетіп, президент биліктен кетірілген. Жаппай бас көтерулер барысында халыққа оқ атылып, сенбі күні Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі көтерілсе қаза тапқандар саны 79-ға жетті, деді. Билікке келген оппозицияның уақытша үкіметі елде 2 күн аза тұту шарасын жариялады. Сенбі күні Бішкекте құрбан болғандарды жерлеу рәсіміне жиналған 3000-дай адамның алдында уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отымбаева қаза болғандар Қырғызстанның батырлары, деді. Азаттықтың Қырғыз қызметінің хабарлауынша, елде тұрақтылық орнай бастағанымен Бәкеев жақтастары қарулы қақтығысты бастайды ма деген қауіп бар.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Таиланд астанасында жаңа сайлаулар өткізуді талап еткен үкіметке қарсы шерушілер мен армия күштері арасында атыстар болды. Армия ресмилерінің айтуынша шерушілер мен қақтығыста екі әскер қаза тапты. Жедел жәрдем қызметтерінің хабарлауынша Бангоктың ескі ауданы Панфах көпірі жанында қақтығыстан жараланған 53-33 адам ауруханаға түскен. Қызыл киінген шерушілер әскери төңкеріс пен биліктен құлатылған бұрынғы премьер-министр Таксин Чинаваттың жақтастары. Құрама Штаттар ресмилері Қырғызстанның Манас әуе базасында Ауғанстанға әскерлерді таситын ұшақ рейстерін бұл елдегі тұрақсыздыққа байланысты тоқтата тұру жөнінде шешімге келгендіктерін айтады. Ақш әскерлері Манас әуе базасының орнына алдағы бірнеше күнде Ауғанстандағы жасақтарды тасу Кувейттегі Ақш базасы арқылы жүзеге асырылатындығын айтты.